እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ كمي تمسيو زي خبركم سمعتي لما عن تأر بي سلسة تحساس كل تشحن عصر تخلطة العامة همرت وي عصر تسلسة تحساس كل تشحن عصر تشعة تنيو زي تأنا قربكم قورة قورة مدهنية زينا بمقدام نايتي بيا بريزدان سهل ورق زودية زي سمعو أم دراك نأرباركم هنا سروع مدب كحس الموون تقرب الله نقول لمسانا صنحو فلما قن زينا حجز الله بترس التانيو
كما يمسيخهم نابزر زرزين أغناءتو مأكل والتا انفورميشن مكتر زمو محدار كل التقرائي دكتور دبرزين قبر مكايل هيوتو محالي فوكبل فيسبوك قلسو زوزو حابريتا حسوتن سنو عزينا أيو كبل منغستي كل التقرائي لومي عبزوزو مقلس أفليتو اتزينا كون تبايلوز تزرق حسل زغنة بحقي ككتاتولو إيه إيلو ألو منغستي تقرائي እዚ ከም ዝብል ከሎ እቲ ዝተፈነወ ዜና ካብ ኣፍልጦ ወፃኢ ዝቐረበ ምዃኑ ብምግላጽ ማእከል ዋልታ ኢንፎርሜሽን ዋልታ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣሎ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ
ማእከል ሓበሬታ ዋልታ ዘተባሃለ ማዕኸን ዜና ሎማዓንቲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሂወቶም ሓሊፉ ኢሉ ዘውፅኦ ዜና ሓሶትን ስኑዕ ዜና ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ገሊጽዎም እቲ ዜና ሓሶት ምዃኑ ድማ ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ክብል እዩ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሓበረ መንግስቲ ትግራይ ንዋልታ ብሕጊ ከም ዝሓተ እውን ገሊጹ ኣሎም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቦ ግንም ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘውፅዎ ሓበሬታ እዚ ጠጠው ንምባል ድማ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብሉ ገሊፆም ብዋልታ ዝተፈነወ ዜና ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ካብቲ ፌስቡክ ገጽ ክላዓል ተገይሩ እዩ ፀኒሑ ድማ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ዜና እቲ ዝተፈነወ ዜና ካብ ኣፍልጦ እቲ ትካል ወፃኢ ምዃኑ ገሊፁ ይቕሬታ ድማ ሓቲት እዩ እቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዝተፈጠረ ኣጻርዩ ዕላዊ ከም ዝገብር ድማ ገሊፆ ኣሎም ተወሳኺ መብርሂ ካብቲ ማዕኸን ዜና ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይትዓ ወተን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም
ስሱ ኣባላት ዝሓዘት ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መገሻ ከም እትፍጽም ተገሊጹ ኣባላት እታ ጉጅለ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ባህልን ቱሪዝምን ብሔራዊ ቲያትር ጉጅለ ሙዚቃ ጃኖን ካልኦት ውሩያት ድምፃውያንን ዝሓቆፈት ክትከውን እያ መገሻ እታ ጉጅለ ባህሊ ድሕሪ ውዕል ሰላም ክልተን ሃገራት ንርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝያዳ ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር እታ ብሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት ትምራሕ ጉጅለ ኣብ ኣስመራ ባፅዕን ከረንን ምርኢት ከም እተቕርብ ተፈሊጡ ኣሎ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ሓሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ባህርዳርን ሃዋሳን ዝተፈላለዩ ምርኢት ምቕራባ ይዝከር ፓርቲ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ቀጻሊ ምርጫ ወኪል ህዝቢ ብትኽክል መን ከም ዝኾነ ዘፍልጥ ክኸውን እዩ ክብል ገሊጹ ኢዜማ ነቲ ምርጫ እቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ይሰርሐሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣቦ ንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ምርጫ ተዓዋቲ ክኸውን ዘኽእሉ ሃገራዊ ግብሪ ሓይሊ መስሪቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እቲ ፓርቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ስእነት ሰላምን ዘይምርግጋእን ኣንጻራዊ ይሰክን ኣሎ ክብል እውን ገሊፆም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓደ ተማሃራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ብማንነቶም ዘይተነፀረ ውልቀ ሰባት ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ 3 ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብካራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ እቲ ሓደ ክመውት ከሎ እቶም ክልተ ግና ከም ዝቆሰሉ ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ሓሰን ዮሱፍ ገሊፆም ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ዮሱፍ ወሲኾም በቲ ቕትለ ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ተታሒዞም ኣለው ኢሎም ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ነቀምቲ ወለጋ ኣብ ልዕሊ 3 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ መጥቃዕቲ ከምዝ ተፈፀመ እውን ናይ ነቀምቲ ወክልና ናኮር መልካ ዝለኣኹ ሪፖርት ይሕበር ዴንማርክ ነቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምድጋፍ 1.5 ሚልዮን ዶላር ለጊሳ ነቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ኣምባሳደር ዴንማርክ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሳለጥ ምርጫ ነቲ ሃገር ናብ ሰላምን ምዕባለን ንዘለዋ ጉዕዞ ወሳኒ ከም ዝኾነ ጠቒሶም بمنصرزي هاجرو بتمرجان صنرت عون منتان كوين كزازم مسحورات منغستاتن عالم نغاو تكالاتن تحبابيره متصرح غليصوم اتغنزب غلصي نصان كل حقف المرجا مكياد تساتفو زمحيا لابوان مرجا زلعلو غچتا تقدمكا بمنصار مقوصصار زخ العقم من مفطار حغازيكم زخنون اتزين حبير الله ابي اثيوبيا ابزوريا سباو مسلا زسرح تكالاتن ولق سباتن حبرت فطيروم ملسكاچو ام هايلي هو غبرك اوروي
ጉባኤ ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያን ደቅንስቴ ሶሚያ ሐጊ ኢትዮጵያን ሐውሶ አብጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ዝሰርሑ ኢትዮጵያን ተካላትን ሽዱሽተ ሶሚያ ሐግን ዝሐቀፈ ህብረት ተሐለቅት ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጥምረት ለማንተ አርቤ ዕላው ኮይንላ ንተሐለቅት ሰብአዊ መሰላት በኩል መላይ ዝሐሸ ኩነታት ዝመፍጣር ዝ ህብረት ዕላው መሃኑ ብራስለስ ናይዝርከብ ዋና ዳይሬክተር ምትእኻብ ንሰብአዊ መሰላት አብ ኢትዮጵያን ናይዝስ ተፈጥረ ሕብረት ዋና ኣተሓባባሪን ኣቶ ያረድ ሃይለማርያም ገሊፆም ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ይፍፀሙ ዝነበሩ መግሃስ መሰላት ሎሚ ብጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ይፍፀሙ ምህላዎም ዘፍርሕ እዩ ኢሎም ኣቶ ያረድ
በመንግስት ደረጃ ሰብአዊ መብትን የማሳደግ የማበረታታት ነገሮች ጥሩ ምልክቶች ይታያሉ።
ደረጃ መንግስቲ ግንዛበ ሰብአዊ መሰላት ናይ ምዕባይን ናይ ምትብባዕን ጽቡቅ ምልክታት ይረአዩ ለው ግን መንግስታዊ ዘይኮኑን በብደረጃው ዝተወደቡን ዝተፈላለዩ አካላት ቅድም ሎሚ በመንግስት ይፍጸሙ ካብ ዝነበሩ መግሃስ ሰብአዊ መሰላት አዚ ብዝኸፈ ደረጃ ይፍጸሙ ለው እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ሰብአዊ መሰላት ከይጥሐስ ሐለዋ ናይ ምግባር ግቡኡ አይፍጽምን ዘለውን ኢሎም አቶ ያሬድ
የመንግስት ለሰብአዊ መብት ጥበቃ ማረግ አለመቻል ሲደመር እነዚህ በቡድን የተደራጁ ሰዎች እንደ
ልብ መንግስቲ ሰብአዊ መሰላት ዘይምህላውን ዘምቡ ጉጅለ ዝተወደቡ ሰባት ከምድላዮም ሕግና ጥሐሱ ንዜጋታት አብ ሓደጋን ስጋአትን ክወድቁ ምግባሮምን ተደሚሩ ክመሓየሽዩ ኢልና ተስፋ አብ ዝሰነቕናሉ ግዜ ናብ ናይ መወዳእታ ሕማቕ ደረጃ ወሪድሎ እዮም ዝበሉ። ናይ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ንድርድር ዝቐርብ ኣይኮነን ናይ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ትካላት ኣብያተ ትምህርትን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣስተምህሮ ክህብ ኣለዎን ኢሎም
ሓደ ዶላር ካብ ሓደ ማኪያቶ ዝብል ናይ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፃውዒት ተቐቢሎም ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓደ ዓመት 5.2 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝገብሩ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 170 ዳያስፖራውያን ኣብ ሃዋሳ በዓል 4 ኮኸብ ማእኸል ዕዳጋ ንምህናፅ ወጢኖም ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊፁ። ንኣስታት 14 ሰዓታት ዝተገማምዐ ክትዕ ኣብ ምክያድ ዝነበሩ ኮሚቴ ፍትሒ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንዓንቀጻት ካብ ስልጣን ምውራድ ንፕረዚደንት ሎሚ ዓርቢ ኣጽዲቖምዎ። ሪፐብሊካውያን ንውሕ ዝበለ ግዜ ክትዕ ስለ ዝሓተቱ ኣባላት እታ ኮሚቴ መዓልትን ለይትን ኣብ መግለፅታት እዮም ተጸሚዶም ነይሮም። ውሳነ ቤት ምኽሪን ኣብ ሴነት ኣሜሪካ ክለኣኽ እዩ። እቲ ኣጀንዳ ቅልጢፉ ናብ ሴነት ንክለኣኽን ናጻጽኡ ዝወፅሉ መድረኽን ኣብ ሰነት ከም ዘሎን ፕረዚደንት ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትሪ እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ኣብቲ ትማሉ ሓሙስ ተሳለጠ ሃገራዊ ምርጫ ብዓብላሊ ድምፂ ድሕሪ ምዕዋቶም እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝቕፅል ወርሒ ናይ ምውፃእ ጉዳይ ርጉፅ ዝኾነ ይመስል። ኣብቲ ምርጫ ሰንባዲ ውፅኢት ኣቐዲሙ ዝተመዝገበሉ ከባቢ ሰሜናዊ እንግላንድ እዩ። ኣብ ሓምሳታት ጀሚሩ ሌበር ፓርቲ ካብ ዝተመስረተሉ ግዜ ንድሓር ዝተቆፃፀሮ ከባቢ እዩ። እዚ ከባቢ እዚ ሎሚ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ተዓዊትሉ። ቦሪስ ጆንሰን ካብ ኣውሮፓ ንውፃእ ዝብል መልእኽቶም ተቐባልነት ረኺቡሎ ከሲቦምሉ እውን ከምዚ በሉ።
ምውፃእ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ ጥሪ 31 ክንዛዝሞ ኢና። ኣባህላይ ኣብ እንተታት ዝተመስረተ ኣይኮነን። ተፈላለዩና ዘይኮነስ ከም ዓባይ ብሪታንያ ኮይንና ኢና ንወፅእ።
ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ብሬክስት ኢሎም ዘጠምቕዎ ምውፃእ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዘዕውቱ መራሒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብኣንጻሩ ናይ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ዝኾኑሉ ዕድል እውን ኣሎ።
ንመስክን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዕን ጸብጻብ ክንሓልፍ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ሽልማት ኖቤል ኣብ ኢትዮጵያን ከባቢኣን ንዘለዋ ሃገራት ተስፋ ዝሃበ እዩ ክብላ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ተዛሪበን። እዚ ሽልማት ነታ ጥንታዊት ሃገር ኢትዮጵያ ንዓለም ንምፍላጥ ኣጋጣሚ ሂብሎ እውን ኢለን። እተን ፕሬዚዳንት ነዚ ዝተዛረባ ትማሊ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝተዳለወ እንግዶት ድራር እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዘዳለውኦ እንግዶት ድራር ነቲ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕርቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ሰላም ንምቕባሎም ዝነበረ ስነ ስርዓት መዛዘሚ እዩ ነይሩ። እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ስነ ስርዓት እንግዶት ድራር ኣብ ዝገበርኦ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኖቤል ሽልማት ምዕዋቶም ዝፈጠሮ ስምዒት ከም ዝኽብላ ገሊፀን።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ የ2019 የሰላም ሽልማትን ተሸ
ቀዳማይ ሚኒስትርና ክቡር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ኖቤል ሰላም ተሸሊሞም ሎሚ ናብ ሃገርና ኣትዮም ኣለዉ። ህዝቢ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ብወጋሕትኡ ብብዝሒ ብምውፃእ እዩ ዝግብኦም ውዕውዕ ኣቀባብላ ጅግና ገይሩሎም። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም፣ ኩሉና ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ኣሐጎሰና ኢለን። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋሃበ ሽልማት ኖቤል ንጥንታዊት ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ንምፍላጥ ኣጋጣሚ ዝሃበ እውን ኢለን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ።
እኛን ኢትዮጵያን በጣም ኣኩርተውናል፣ ኣንገታችንን ከፍ ኣድርገናል። ኢትዮጵያችን
ኣነ ኢትዮጵያውያን ኣኽሪዖምና እዮም፣ ርእስና ኣቕኒዕና ኢና። ኢትዮጵያና ክብ ንኽትብል ጌርኩም ኢኹም። መላ ዓለም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዓባይን ጥንታዊትን ሃገር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሰምዕ ተገይሩሎ መብራህቲ በሪሁላሎ ኢለን ፕረዚደንት ሳህለ። እቲ ሽልማት ብጎንፂ ኣብ ዝፍለጥን ፀገማት ኣብ ዘይፍለዩን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምንቕቓሕ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክብላ እውን ወሲኽን ተዛሪበን።
የተስፋ ንፋስ በቀጠናችን እንዲነፍስ ኣድርጓል።
ኣብ ዞባና ንፋስ ተስፋ ክነፍስ ገይሩሎ። እዚ ዘለናሉ ዞባ ብዙሕ ፀገማትን ፈተናን ዝረኣየ እዩ፣ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍለሉ እውን እዩ። ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተሰጋገረሉ እዋን መብዛሕትአን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናትና ሓዊሱ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝቆፀረ ኩናት ሕድሕድ ዝተሓላሉ ጮራ ተስፋ ዝጠፍኣሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ብኣንጻሩ ካልኦት ክፍልታት ኣፍሪቃ ብዙሕ ዝጎልሀ ፀገማ ኣይነበሮን። ሎሚ ናይ ዝግልባጥ ኢና ንሪኦ ዘለና። እዚ ሽልማት ኖቤል ሓደ ዓብዪ ምንጪ ተስፋና እዩ ኢለን ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ብዝግባእ ደረጃ ምግልጋል ይግባእ ኢሎም ኣለዉ።
በኦስሎ እና ስቶክሆልም በነበረን ቆይታ የማናቃትን ኢትዮጵያ እና ልኳን ለማወቅ ዕድል አግኝተናል።
ኣብ ኦስሎን ስቶክሆልምን ኣብ ዝነበረና ፃኒሒት ዘይንፈልጣ ኢትዮጵያን ደረጃኣን ክንፈልጥ ዕድል ረኺብና። ንሕና ኢትዮጵያውያን ስለ ዘይፈለጥናዮ እዩ እምበር ዓባይ ታሪክ ዘለዋ ዝተኸበረትን ሃገር እያ ኢትዮጵያ። ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ነገስታት፣ መራሕቲ ኣባላት ፓርላማ፣ ምሁራን ብዛዕባ ታሪክ ሃገርናን ዕብየትናን ክዛረቡ ከለዉ ሃገርና ስለ ዘይተረዳኣትና ብዝግባእ መጠን ከም ዘይነገልግል ተሰሚዑና ኢና ተመሊስና። ዝወከልኩምና ነቲ ሽልማት ክነምፅእ ጥራሕ ከይኮነስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክነምፅእ እውን እዩ ዝመስለኒ።
ኣብቲ ትማሊ ምሸት ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዝተካየደ ናይ ድራር እንግዶት ላዕለ ወሰበ ስልጣን ፌደራል መንግስትን ክልላትን መራሕቲ ተፈኻኸርቲ ፓርትታት ኣምባሳደራት፣ ዲፕሎማት፣ ውሩያት ሰባትን ካልኦት ዕድማትን ተረኺቦም ነይሮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ሕዚ ናብ ስሩዕ መደብ ቀሕፅን ምክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቀሕፅልኒ ንሎሚ እውን ካብ ኣስመራን መቐለን ንባህልን ስነጥበብን ዝምልከት ትሕዝቶታት ኣለና። ብቐዳምነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓሙሻይ ክፍለ ዘመን ከም ዝተኣታተወ ዝግለጽ ሙምያ ወይ ምዕቃብ ኣስከሬን ዝምልከት ብርሃነ ብርሀ ንዳይረክተር ክፍሊ ስነዳ ኣብ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣቶ ዳዊት ኣርኣያ ሒዝዎ ኣሎ።
ሙምያ ማለት ኣስከሬን ወተሰብ ምስ መተ ማለት እዩ። ብሂወት ኣስከሬኑ ከም ዝነብር ምግባር ዝግበር ስርዓቲ እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ውሽጣዊ ኣካላቱ ዘሎ ናይ ልቢ ኮን ኮላሊት ኮን ኣውፅኢኻ ከም ሓዊስካ ማለት እዩ ከም ዝደርቕ ዝግበር ስርዓት እዩ። ታሪክ ንፈልጦ እቶም ቀዳሞት ግብፃውያን እዮም። ኣብ ሃገርና እውን ከምኡ ተኣታትዩ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝፍለጥ። ንሳዕቂ ትርከበለን ከባቢ ኣብ ዞባ ደቡብ ሰን ዓፌ ከባቢ ኮይነን እዚአን ደብሪ ኣምኒ ሊማኖስ እቲ ዝጠንተ ደብሪ እዩ። ካልኣይ ባረክናሃ፣ ሳልሳይ መጠራ ከምኡን ባከር ዝበሃላ ደብርታት እዚ ቅርሲ ዝዓሓቂፈን ይርከባ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣቶ ዳዊት፣ ስርዓተ ሙምያ ኣብ ሃገርና ኣበየናይ እዋን እዩ ጀሚሩ?
ንሱ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ገና ኣብ ስራሕ እዩ ዘለና። ኮይኑ ግን ኣብ همچنین کل زمان کسب شامن کل زمان زل وانات زنای میا دامزی جمره ای فلاد مالاتی زخاف لای افتن عبید دبرت ات افت وانتی دی جمره قطعم مجمره جمره تنای زد بحالو تس ساعت قدسان زد بحالو مالاتی اگر من قدنا کرسنا زی کبابینا اما بل رابع کل زمان کم زی اتوی نزی کون زگو برتما پسالام اکسات برهان کم زخانو تاریخ نفرطا زدما مجمره اتون کت کرسنا دسم کرستوس ات برسینا کم زجمره کم تدم او و گرم کان ادرم قدم نحلفو ناتون تاریخن زگلز اثر زاگر استوال عدی سامعتي اتناتهم جزا برخت نوعي قدسان افتعد تعكي بيركب
استنتوا دبر عبنا نلواني سيمو نالبات مومياء زبهارون كاوروز جمرا كخون خاليو اتي مومياء ويكان ريسا ببنتا ايو تشفين وزلو
جمريا اتي قمامات انتايو خمتاي سراع الكاري تريسا دنسنس حالي طواهاري قماميو كخون قلاز خيال وينوغن حالي استويش او اكالات فوكس اكالات نيوودسف نسو بيوودسومو شعو اتي قطيفو زدرق نقر يفسسولو زي برزر رباتي بحال كزيلو بنزغيرون شعو ووعيو خويني سمعنا مالتيو اير كاتو خالد كلا خالد زغمات كيف فطرلو بماسي قربت مالتيو زلفاي بوي كنز تريسا صبو غيرو يترنف سلازي اتي تكنيك زيو تي انترا نغر كن صافيتي نفلتني انا غير غلال منالباتي تحزقو نوي عمتات زي تعقيب زنيحو كاكوز خالد خنتات نتاي انتلنا حدا اتي اقامامتا صبو اكبابي يوم زغورو گنیزم طرح ایکونن وخته بلو اب حدا سبکه اتو زیکل حرض بلا لعز بلا مسساخون کفسه زی اتو مخانی زتعزوه وتاك المقابر سيلت خونا نجر يوم دوامو دوام مالتي وسخيتي اكبابيو هاجر ناسي صبو كليمايو هند بزقاير لما اي نبران قدم انا قلق نملق نالبات زحجي وان فتره دالو ارقصاني فاسكن كون اين خلينا بجن كفت وانتي توم قدامو تنكو قنيرا مغنياتو ابو الخن نيرو ما بل اليوم كبر نيرو ما بل اليوم زخونا هند في لومسي ابو لونز حفشو تكليما هاجرنا دالو تماطاطاني كليمايو كن كا نبعلو تي كوحي لسلساون كم ገለ ኸሊው አናቱ በግዚያ ክራምቲ ማይክ ሰሐብ ኸሊው ፍላይ አብዚ ሳንድስቶን ይደሎት ሳንድስቶን ሂጂ ኩልግዜ ዛዓዛ ተኽበጥር ኮይኑ ስማዓና ወገን እዚ ተራ ነይሩ አምዕቃቡ ኹንብል ንኽእል ከም ዝበልኩ ካብቲ ተዓቂቦ ዘሎ እንድሕር ተኽፈት እንድሕር ኮይኑ እዚ ቕላሕ እንድሕር ኮይኑ ኣርሒኻ ትርእዮ እንድሕር ኮይንካ እቲ ዘሎ ውሽጣዊ ክስታት ቃየር ስለ ዘሎ ሳዕብየን ይመፅእ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ሙምያ ንብሎ ዘለና ብመን እዩ ሓለዋ ዝግበረሉ ዝዕቀብ ዘሎ ኣብ ከመይ ኩነታት
تكلوا عندي امام قوانا ايتان دبرتاتي مهناتو السنين انتان واناتا عادي كاستود يعني استعملت سلازي قيد نمحلو مقنت ما يا مخري كل قزي صحرتات يقبريو او سامينارات مقلزيتات وهابيو او بزيحكاون مخرتات وهابيو ابززي بزحنالو اجي انسا اندحر تخفيتو كرسوسي تنقافي زي تكائيون زبهاري ازياتهم كاني كاب هيوتاوي انقل سلازي قانو هيوتاوي قاء حادة نعو تنق عنوات زغانا تايو تي تمبريتشر مكيار مالاتي بلاتي في منديتي قال زبهار تدات قايرو انكوريتن تحرقين مالاتي التي زيجي ابليو صعبين الله لذلك اذا سكف كنت تعلوين حن بالنخل ما نمعقابو قال مايك لا عم سبيت اللي مسكالوت بروفيشنال زونو ترادي كانيك صراحه زلو هنا بقولنا تو مالنا كل غزي بمصنعتي سدن مركز تايت صعبينو خميو خقت اكل زلو كل غزي صعرتات مس غبرناينا ما ودات اكل خلو زدلي ابتقدامات دقاتم نغراتيو صبرانات اب لون واي كنت سانكلو زورت ጸጋማቲ ማለት ያ በተሐዛ ለከይ ጸጋማሎ ኮምውን አምሐቃው ጸጋማታሎ ማለት እዚ ለሐደጋ ዝተቃልዑ ወምኻኖም ኩል ግዜ እዚ ታሪክ እዚ ታሪክ ናይ ክርስትና ለሐቀፈ ገለስ ለዝኾነ ኩሎም ብርናታ ካብ ቆርበት ተሰርሐ ኾሩ ማንስክሪፕት ማለት ከዕቆቡ ዘለው ወይም ስለዚ አምሐቃው ሐያል ጥንቃቀ ስለዝሐት ዘይት ከማን ቢት ካንተ ተንኪፍካዩ ጨው ስለዘለው ወይ ታውና ኩል ግዜ ክብር ስለዝኽል በተሐዛ ጥንቃቀ ግብር ዘይምልኮታ አካል ካኒ በማዓዶ መንበር ሰብ ቀሪቦ ሕዘን ክትንክፎን ከም ዘይብሉ ፍግበር ክኽእል ኣለዎ የድል ወገን
ዳይሬክተር ስነዳ ስነ ጥንታዊ ምርምር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣቶ ዳዊት ኣርኣያ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣነውን ይቐኒየለይ
የቐኒየልና ብርሃነ ኣብ ዘረባና ምዝ ታሪክ ዝመሳሰል ኣብ ክልል ትግራይ እውን ኣብ ከባቢ ይሓ ቅድሚ ንግስነት አክሱም ዝነበረ ቅርስታት ምርካቡ ወኪልና ሙልጌታ ሓቢርና ኣሎ ካልእ መዓልቲ ክነካፍለኩም ኢና ሕጂ ግን ብናይ ዓለም ፍስሐ እናተዘናጋዕና ክንፋንወኩም ልዕሊ 100 ግጥመታት ዜማ ብምፅሓፍ ዝገለፀ ዘያሚ ይርጋ ዓለም ጌታቸው ሒዙልና ኣሎ
ይርጋ ዓለም ኣብ ስመር ዕዳጋ ሓሙስ ተወሊድ ዓብዩ ምስ ጉጅለ ትያትር ቆልዑ ሸዊት ስነ ጥበብ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ ተዓቢ ምስኣ ነይሩ ደርፊ ምድራፍ እውን ምዛ ጉጅለ ከም ዝጀመረ ይዛረብ
ብመጠን ኣልበም ክንሪኦ ከለና ቀዳመይቲ ካሴተይ ትምኒት ትብል ኣብ 99 ዘርጊሐ ነይረ ዝያዳ ይትብል እውን ኣብ 2003 ወይኖ 2005 ውለድለይ ትብል እውን ንመወዳእታ ኣልበመይ ዝሰራሕ ክወያ ንመንገዲ ሰሌክሽን ዝሰራሕንያ ድማ ምስ ንብዓት ፍቕሪ ሰሪሐ ምስ በዓል ሕደጎ ገብረ መድሂን ሄለን መለስ ማለት እዩ ተንቀንዲ ምስ ህዝቢ ዘላለያ ንስራሓ ድማ ብሩረይን ማራኺት ማዕዶን ድብላያን
ይርጋ ዓለም መብዛሕቶም ደርፍታቱ ብምክንያት ዝደርፎም
ዳርጋ 115 ንኸውን ግጥምታትን ዜማታትን እውን ሰሪሐ በዕለይ ኩሉ ደርፈይ ፎቶ ወየ ገለ ነገር ግን ብፍላይ ብሎ ደርፍሎ ሓንቲ ንክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ኮኸብ ግርማይ ዝደረፍ ኩላ ዝያዳይ ትብል ደርፊ ብጣዕሚ ክንላለ ከለናስ ብዙሓት ሰባት እዮም በኣ ዝዛረቡ ነይሮም ብኮኸብ ከምዝያ ገለገለ ብሉን እንዳሕርፈትያ ዝኾነትኹን ኮይኑ ድማ ክሳብ ሕጂ ብሓንሳብ ብፍቕሪ ንነብር ኣለና ድረኸማን ሓሙሽተ ቆልዑት ወሊድና ኣብ ፅቡቅ ሓዳረና ንዓ ደረፍ ኩላ ድማ ዝያዳይ ትብል ብርሃናይ ወጋሕታጠን ማድኸንተት ኮኸብ ናይ ሰማይት ልበይ ድማረኽ ኣብራህዋ ጥብባይት ስቕባሰሪ ፅዋሪ ችግርያ ዝተፈጥረት ንዓይ ሰብ ዝበለ ተበለና ርኢና ከምደይረኣና ሰሚዒና ከምደይሰማዕና ዝበል የለን ንዓና እወ ከም ሓፍተይ ከም ሓወይ ኩንዲ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንሽሕ ኣቑምለይ ነዛ በዓልቲ ቤተይ ዘይኮነት ንዓይ ምርኩሰ እያ መራሒተይ ጥዋፍ ሂወተይ ማለት እያ
ይርጋ ዓለም ካብ ውሽጡን ውልቀ ዘጋጥሞ ፅቡቕን ሕማቕን እዩ ንምድራፍ ዝብገስ ገና ብህፃናት ዝተፈደቶ ደሊና ጓል እውን ከም ዝደሪፍላ ነይሩ
ቦኮ ጓለይ ተጎዲኣትኒ ደሊና ብጣዕሚ ኣብ ሂወተይ ስምባደ ድሕደረትለይ ቦኽሪ ጓለይ ጓል 3 ዓመት ኣሻሪ ኺዶ ደሊና ሰፈር ቀይርኪ ብንስተ ነገሪ ኣብ ቦኽሪ ታይ በዲነኪ ንኳዳ ኣምሕል ጃኻር ቦኽረይለኪ ዛዋዛ ተሓምን ነርኪ ክትፍለይ ምን ከገሚትኪ ከተምስኒ ጎቢስኪ ዓቢኺ ባባኒርኪ ስመይ ምፀዋዕኪ ሓሳባተይ ኩሉ ኾሊብክ እዮ ሓመድ ሓዝሓዝካ ባይ መሪዝክ እዮ ገጥሚ ዜማ ንፅኢልካ ክሰርሐ ኢልካ ኣይስራሕን እዩ ገለ ሓጎስ ክፍጥር ኣሎ ገለ ጓሂ ገለ ኣጋጣሚ ንኣብነት ሕጂ ብዝሕጂ ሰዓት ኣብ ሂወተይ ከምኡ ግጥምን ዜማ ሰሪሐ ኸማን ኣይፈልጥኒ ኣነ ደይ ሰሪሐ ዮ ይብል ኣለኹ ንኽብርቲ በዓልቲ ቤተይ ኮኹም ሰሪሐላ ኣለኹ ፀገም ረኺባ ኣላ ንእሸይ ፀገም ረኺባ ኣላ በዓልቲ ቤተይ ሰሪሐላ ኣለኹ ልክዕ ተንቲነላ ኣለኹ ኮኹም ኣጆኺ ኣጆኹ ትብል ደርፈያ ብኣ ሰሪሐላ ስማዕ ኣለኹ ኸኾ ቁሩብ ተሓቂ ግዜ ክጎልፆ ዲባዕሉ ኩሉ ተሓቂ ኣይበፃሕናዮ ደለና ትጡዕም እዋን ሓፂሪ ምፍላይና ኣጆክድሓ ግዜ ድብል ደርፊ እውን ሰሪሐ ኣለኹ ግዜ ድብል ነዚ ግዜ ዝገልፅ ሰሪሐ ኣለኹ
ፅቡቅ ይርጋ ዓለም ኣነ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕካ እናሃለካ ግን ምሳይ ዘላለየትካ ደርፊ ደቂ ስመራ ፃዕዳ ትብል ደርፊ እዮም ከመይ ከኣሪኻ እዮም እቶም ሰባት ኣብ ምንታይ ዝፍለጡ እዮም
እተያሎ መስለካ ኣለም ሓወይ ደቂ ስመራ ትብል ደርፊ ክሰርሕ ካብ ንዊሒ ድሓስቦ ነረ ምክንያቱ ኣነ ስመራ እያ ተወሊደ ዓብየ እንጀራ ስመራ ብልዐ ማያ ስመራ ሰተይ ዓብየ ኣይ ላቭ ዩ ኣስመራ ሓጂ እውን ፎቶ የፍቅራ ኤርትራ ፎቶ የፍቅራ ይዓለ ደቂ ኣስመራ ክርኢ ከለኹ ኣነ እቶም ናይ ቀደም ተባኣስቲ ዝነበሩ ጆኬራት ዝነበሩ ተዋዘይቲ ዝነበሩ ንኣስመራ ኣስመራ ደብልዋ መቕረት ናይ ኣስመራ ሲ እቶም መናእስያት ናይ ቀደም እዮም ብ418 ሰበይቲ ፅዋዕካ ደርፊ ደቂ ኣስመራ ፃዕዳ ነባሪ ደርፊ ካ ኩነትለይ መዘከርካ
ኣደርፊ ደቂ ኣስመራ ፃዕዳ ዘይለዓልክዎም ገዛውትን ሰባትን ስለ ዘለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ቁፅሪ ክልተ ደቂ ኣስመራ ፃዕዳ ትብል ንፅል ደርፊ ሒዘ ክመፀ ይብል የርጊ ኣለም ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ ምስ መፀ እውን ስራሕ ኣይቋረፀን
ኣብ ኢትዮጵያ ኮ ምፅእ ምስ በልኩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስቱድዮ እንደጀ ኣትየ ቀጥታ ነይረ ኣጋጣሚ ግን መገሻታት ነይረኒ ዱበይ ኣቡደቢ ባሕርን ገለ በፂሐ መፅ ሕጂ እውን ሙሉእ ኤሮጳ ከይድ ኣለኹ ኮንሰርት ኣለኒ ኤሮጳ ሙሉእ ክዘውር ሕጂ የወዲየ ኣብዚ እውን ምስ ኩሎም ናይ ትግራይ ደረፍቲ ተራኺበን ተዘራሪበን ድሮ ከማን ግጥምን ዜማን ዝሰርሐሎም ጀሚረ ኣለኹ ምስኦም እውን ሓቢረ ክሰርሕ እውን ሕጂ ጅምር ኣለኹ ካብ የካቲት መበል 45 ዓመት ጀሚረ ኣደለየ ኣለኹ ስራሕ ክሰርሐ ኣነ ብተግባር ንክልተ ህዝብታት ኮተሓቃቁፍ ከፋቅር ዘዳለኽዎ ፕሮጀክት ኣሎ
እው ስራሕ ክገብረሉ ተስፋ ይገብር ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ቅሕፅል ምትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ ኣቐዲምና ኩሉ ሻ ንዛረቦ ኣብ ከተማታት መዲና ኣስመራን መቐለን እዩ ዝፍታሕ ተግዝሶትካ ኣብዘን ክተ ከተማታት እዮም ዘለዉ እቲ ተጎዲኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን እዩ ካብ ቁጠባ ብስደት ብድንቁርና ብድኽነት ማለት እዩ ማእኸልካ ብወሰን እዩ ዝሕሎ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ህዝብታት ከዓ ኣዝዩ በዚ ኩነታት እዚ ተሸቂሉን ተዋሪድን ይርከብ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ወይ ድማ ብመንግስታት ኤርትራን ትግራይን ጥራይ እዩ ዝፍታሕ ኣብ ልዕሉኡ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ ብምኽፋቱ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ እዩ ግን ውድእነት ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን እዩ ዝውዳእ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ገመዲን ተክለ ይበሃል ሎማዓልቲ ዘስማዕኹምና ብዛዕባ ናይ ዶክተር ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኢትዮጵያ እዚ ሽልማት ናይ ኖቤል ሽልማት እዚስ ይግብኦ ዶ ኣይግብኦን ንዝብል ካብ ሰባት ሓጊትኩም ዘስማዕኹምና ሲ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እዚ ረድዮ ኣሜሪካ ሲ ዓብዪ ምድያ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ይሰምዑ እዩ ይካብሃቶን ድዩ ህዝቢ ኣነ ብዙሕ ሰባት እየ ዝፈልጥ ኣይግብኦን እዩ ኢልኩም ዝገበሮ ነገር የለንኩም ክትዛረቡስ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ ንዕስራን ሸውዓተን ዕስራን ሸሞንተን ዓመት ብማእሰርትን ብገለን ተኸርዲና ዝነበረት ሃገር ካብ ማእሰርትን ካብ ኩሉ ነገርን ኣውፅኡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዕርቂ መብራህቲ ክፈጥራ ዝገበረ ሰብስ ክምላእ ዝግብኦ ኣሎ እዎ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ጅማሮ እዩ እቲ ሽልማት ይግብኦ እዩ ብዙሕ ዝስርሑ ነገራት ከ ኣለዉ እንተ ዝብል ነይሩ ሓሳብኩምስ ፅቡቅ ነይሩ ኣይግብኦን እዩ ዝገበሮ ነገር የለን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዕርቂ ዝተገብረ ነገር ኣሎ እዚ ኢልኩም ክትዛርቡ እንታይ ይብል ሰማዒናስ ኣይትብሉን ድኹም ዶክተር ኣብይ ዝሽልማት እዚ ኣይግብኦን እዩ ኢልኩም ሓሳብን ፀብጻብን ከተቕርቡ ኣብዚ ምድያ እዚ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክትሓፍሩ ይግባእ ነይሩ ክቡራት ሕዋት
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውለልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከስ ዝኸበርኩም ዝሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ሶኒ ድማ ብስሩዕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩሉ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you.